Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Să ne întâlnim din nou la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm astăzi doctrina despre om, în realitate un subiect de antropologie creștină, și ne propunem să vorbim despre universalitatea umanității. În ultimele două ediții ale emisiunii noastre l-am avut invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și ne-a vorbit despre natura omului. În ultima emisiune au fost trecute în revistă cele trei concepții despre natura omului, și anume dihotomismul, trihotomismul și monismul, și nu mai are sens să mai vorbim despre lucrurile acestea pentru că ele deja le sunt cunoscute telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Ceea ce este important și aș vrea să reluăm astăzi e faptul că domnul pastor ne-a prezentat câteva considerații filozofice, vreo 5 la număr, care privesc natura omului. O primă teză îi aparține lui Anthony Flew, care știm că a fost un ateu notoriu, el a și fost numit de altfel ateul secolului al XX-lea, dar care în ultimii ani de viață a ascultat prelegerile lui C.S. Lewis și s-a convertit. Și omul care o viață întreagă a respins ideea că există Dumnezeu, în ultimii ani de viață a renegat tot ce a spus înainte și a zis: există Dumnezeu. El spune că a te referi la o persoană în afara corporalității este un limbaj ciudat, diferit de ceea ce înseamnă persoană în limbajul obișnuit. Termeni ca eu, tu, persoană, om, femeie, bărbat, se referă la ființe vizibile, auzibile, palpabile, iar folosirea acestor cuvinte în alt sens decât cel de persoană corporală înseamnă schimbarea semnificației lor. Bruce Reichenbach, în lucrarea Viață după moarte, posibil sau imposibil, spune că a-l privi pe om ca pe un compus al trupului și al sufletului schimbă drastic concepția noastră despre moarte. Înseamnă a determina moartea după alt criteriu decât cel acceptat, și anume încetarea funcțiilor organismului, inclusiv încetarea funcțiilor creierului. O altă teză îi aparține tot lui Reichenbach, care spune despre conștiința umană că depinde de organismul fizic și în special de creier. O a treia teză îi aparține lui Terence Pelham, care susține în lucrarea Religie și Rațiune că identitatea personală depinde de trup. El afirmă că singurele criterii ale identității personale sunt trupul fizic și memoria. Și prezintă cazul ipotetic al unei persoane fără trup, care are o experiență și mai ales are memoria experienței trăită în corporalitate. Dacă aceste două experiențe sunt evenimente succesive, atunci Pelham pune întrebarea: același subiect a avut ambele experiențe? Și conchide: aceasta nu se poate stabili fără continuitatea trupului fizic și astfel identitatea nu este stabilită. O altă teză este aceea lui Sir Alfred Jules Ayer, în lucrarea Language, Truth and Logic, limbaj, adevăr și logică. El scrie că dualismul este un concept fără sens. Și conchide că ideea supraviețuirii omului după dezintegrarea trupului conține o contradicție internă. O concepție asemănătoare are Ludwig Wittgenstein, care spune că ideile existenței necorporale și ale morții, ca separarea sufletului de trup, sunt fără sens, pentru că nu putem să specificăm un set de date empirice care să derive din ele. Și cea de-a cincea teză îi aparține psihologiei behavioriste, despre care se știe că este monistă și materialistă, care restrânge datele la comportamentul observabil al ființelor umane și exclude din psihologie gândurile, sentimentele și entitățile, ca spre exemplu sufletul. A enumerat, domnule profesor, aceste cinci teze, însă știm că e firesc lucrul acesta în momentul în care se exprimă idei, ca orice teză să aibă o antiteză, orice afirmație să aibă o contraafirmație, orice argument să aibă un contraargument. Spuneți-ne, vă rugăm, dacă există obiecțiuni la aceste cinci teze filozofice formulate și care ar fi acestea?
Da, s-au formulat obiecții din partea unor teologi și unele din ele ne pot veni în minte imediat ce am auzit explicațiile date, care sunt materialiste în esență și pe de o parte recunoaștem că poziția biblică referitoare la om este mai aproape de materialism. Vom discuta în continuare despre aspectul acesta. Totuși nu este materialistă, pentru că vorbim despre om, așa cum este el prezentat ca o unitate, este o creație divină. Și vorbim despre Dumnezeu în Scriptură, Dumnezeu, îngerii, lumea aceasta nevăzută a spiritelor, este totuși o lume a persoanelor fără corp. Iar conceptele acestea contrazic presupozițiile materialiste. Pe de altă parte, se spune că, referitor la afirmația aceea că, de exemplu, definițiile termenilor trebuie luate așa cum sunt în limbajul convențional, că, de exemplu, moartea este moarte, încetarea tuturor funcțiilor ființei, inclusiv aceea psihică, există obiecția care se aduce că limbajul religios este totuși un limbaj special și că dacă în limbajul obișnuit moartea este sfârșit, este încetarea tuturor, încetarea existenței, în limbajul religios moartea ar însemna un prag de trecere spre o nouă dimensiune a existenței, spre dimensiunea spiritului. Sau, după alții, moartea ar însemna, dacă ne referim la moartea ca pedeapsă a păcatului, la sfârșit, ar fi separare de Dumnezeu. Am întâlnit asemenea definiții date. Sunt însă definiții introduse forțat de filozofie, de teologie, în termeni despre care autorii nu au avut habar. Lucrul ăsta trebuie bine înțeles, că deși în religie funcționează, în diferite confesiuni religioase și religii funcționează asemenea definiții convenționale, filozofice, în realitate, în Scriptură, dacă ne referim la mesajul Scripturii și la limbajul ei, limbajul biblic este popular, în primul rând, se pleacă de la termeni cu caracter, cu semnificații concrete, de la care se fac extensii spre figurat și spre abstract.
Și atunci, teoretic, este mai accesibil?
Sigur că da. Dar de nicăieri nu poți trage concluzia că în limbajul biblic moartea este o nouă viață, un alt fel de viață, sub nicio formă. Atunci ar însemna că, de fapt, moartea nu există. Și asta este și pretenția universală a spiritualismului, că moartea nu există. Și marea descoperire a acestei filozofii este că moartea ca încetare din viața asta trupească ar fi doar o trecere spre un alt nivel de existență. Da, deci trebuie să ne întrebăm și care este sursa limbajului religios. Dacă este o sursă teologică, filozofică, tradițională, atunci nu este relevantă pentru înțelegerea mesajului biblic. Se mai spune de asemenea că ar exista, că ar trebui să ai un discernământ special pentru lucrurile care transcend empiricul. Adică îți trebuie o minte specială ca să înțelegi realitățile acestea neinvizibile și cu care nu poți face experiență, nu? Dincolo de lumea materială. Sunt de acord dacă este ceva afirmat de Sfânta Scriptură, dacă avem o revelație din partea lui Dumnezeu că așa stau lucrurile, atunci nu, chiar dacă eu nu am văzut cetatea cerească pe care a văzut-o Ioan, deși aceea este materială după cât se vede acolo, cred că există pur și simplu pentru că este mărturia omului lui Dumnezeu care a văzut, căruia i s-a descoperit. În esență, o asemenea obiecție care are nevoie de dovezi nu poate fi, nu stă în picioare. Este o simplă contraafirmație. Adică s-ar putea spune și așa. Bun, s-ar putea spune, dar care sunt argumentele în esență? Dacă sunt simple argumente ale credinței, ale unei opinii religioase, nu contează în fața rațiunii umane, propriu-zis. De asemenea, se mai afirmă că există o relație specială între conștiință sau spirit, pe de-o parte, și organism, trup. Dacă materialistul sau diverse confesiuni care se orientează după Biblie pot spune cât timp omul are creier, are și suflet, când nu mai are creier, când nu mai are suflare, nu mai are nici suflet. Nu are nimic, nu mai are conștiință. Cei care susțin că există conștiință sau spirit, suflet, în afara organismului, în afara creierului, ei spun că, de fapt, creierul, organismul, nu este decât un simplu aparat prin care spiritul reușește să își transmită, să-și manifeste existența, să-și manifeste gândirea, sensibilitatea și așa mai departe. Dar întrebarea este, dacă o conștiință umană nu poate transmite capacitățile ei mentale decât prin organism, organism care este muritor și prin urmare este inferior spiritului, atunci înseamnă că nu se poate dovedi că spiritul în afara trupului este ceva sau că un spirit uman poate comunica cu alt spirit uman în afara trupului. E pură speculație. Teologul și filozoful britanic Paul Helm a răspuns criticii lui Penelham și spune că dacă cele două experiențe ale persoanei fără trup apar succesiv și sunt părți ale aceluiași lanț de raționamente, atunci este logic să presupunem că sunt experiențe ale aceleiași persoane. A implica o altă persoană în succesiunea experiențelor înseamnă a propune o declarație fără sens și în mod necesar mai complicată decât propoziția implicării unei singure persoane, zice Paul Helm. Acum, mărturisesc că nu înțeleg prea bine raționamentul lui Helm, decât în cazul că pretenția spiritismului ar fi corectă, ceea ce ar invita la experiențe pe care Biblia le numește păcate de moarte, ca să nu mai vorbim de realitatea sugerată de Biblie că spiritele dezincarnate care ne comunică, există practici care pretind asemenea comunicare, sunt în realitate spirite înșelătoare. Deci, suntem pe un teren minat în cazul acesta, când pentru a argumenta în favoarea spiritualismului, suntem nevoiți să trimitem la experiențe cu lumea nevăzută. Și aici nu vorbim despre Dumnezeu, despre îngeri, despre spiritele despre care vorbește Scriptura, ci vorbim despre antropologie, cum ați propus. Este vorba de cum este construit omul, cum este alcătuit omul. Este alcătuit omul dintr-o... Este omul o dualitate trup-suflet sau trup-duh-spirit și așa mai departe, care spirit se poate detașa de trup și poate avea o viață, o existență independentă. Aici este întrebarea.
De fapt, dihotomia și trihotomia s-au bătut între ele și nu s-au pus niciodată de acord.
Da. De asemenea, Millard Erickson aduce o obiecție la afirmație de mai sus. Argumentația lui Ayer, spune el, duce la ipoteza nejustificată că sinele este identic cu trupul. În ceea ce privește obiecțiunea lui Wittgenstein, Erickson răspunde că existența necorporală, sub aspectul conceptului religios, nu este răspunzătoare față de analiza științifică pentru a avea sens cognitiv. Eu obiectez la obiecția asta și spun că dacă existența necorporală nu trebuie analizată științific, ci trebuie să ne mulțumim cu afirmația religioasă, atunci există două surse religioase care se contrazic. Pe de o parte, Biblia, care neagă existența spiritului uman în afara trupului, dacă este bine citită. Și, pe de altă parte, tradiția universală, rețineți, nu e vorba doar de tradiție creștină și de o dogmă creștină aici. Tradiția universală, care afirmă existența spiritului universal în afara, în mod universal, în afara trupului. Există, deci, numai două religii universale. O religie a vieții în trup și una a morții, care, după cât se pare în viziunea aceasta, ar fi o viață inferioară într-un spirit neputincios. Neputincios pentru că săracul nu se poate manifesta decât prin trup. Asta să fie mare și puternică împărăția spiritului. Cât privește psihologia behavioristă, obiecția care se aduce este că nu-l prezintă pe om așa cum este el, desconsiderând elementul introspectiv, omul devine cu puțin mai mult decât un animal evoluat. E adevărat că behaviorismul nu vede suficient în om realitatea și această obiecție poate fi contrazisă. Dovedește elementul introspectiv, adică conștiința de sine, că acest element își are existența în afara trupului, adică este adevărat că omul are o conștiință de sine, are un element introspectiv, dar asta nu dovedește că își are originea în afara trupului, acest element introspectiv. Aceste obiecții se învârt în jurul cozii. Asta este realitatea, că afirmațiile materialiste sunt mai aproape de adevăr în ce privește existența spiritului în afara trupului. Ele sunt chiar adevărate, afirmațiile materialiste. În mod materialist, în mod științific, experimental și așa mai departe, nu există conștiință umană, sine, spirit, suflet, duh, în afara trupului. Vorbim de spirit uman.
Asta ne se și impută. Sunt glasuri care spun, sigur că voi puteți fi de acord cu lucrul acesta, pentru că biserica voastră a luat ființă într-un moment în care escalada materialismul. Dar lucrurile nu sunt așa.
Da, nu, aceasta este originea concepției noastre despre... E adevărat că am suferit niște influențe în anii de formare a bisericii, influențe, dar influențele acelea au venit din partea unor evangheliști, credincioși. De exemplu, a fost un teolog baptist care a lansat o carte, un Henry Grew. Apoi, cartea lui a fost preluată de un millerit foarte cunoscut, îmi scapă numele acum, George Storrs, da? Care și el a scris și a predicat, și mai mulți dintre mileriți au primit această învățătură biblică. Acum, ca să înțelegeți că noi nu am luat în mod automat lucrurile acestea, nu tot ce am luat atunci de la Henry Grew și de la George Storrs am păstrat. Au fost și unele idei, cum ar fi, de exemplu, antitrinitarismul sau asta, pe care le-am primit la pachet odată cu condiționalismul. Așadar, antitrinitarismul l-am eliminat. În ce privește însă credința aceasta în faptul că sufletul uman este o creatură a lui Dumnezeu, nu este o entitate veșnică separată de trup, privința aceasta rămânem la cuvântul Scripturii, pentru că nu este o inovație, nu este o descoperire modernă, să spunem, în privința aceasta, este o credință veche creștină, a existat și în primele secole și este interesant de observat. Există o serie, două volume destul de voluminoase ale lui Leroy Edwin Froome, care descriu istoria dezvoltării în creștinism a acestor concepte despre concepte antropologice, despre sufletul sau spiritul omului, dacă este muritor sau este nemuritor. Și este extrem de interesant de observat cât de mulți învățați, teologi și unele confesiuni chiar au afirmat concepția aceasta condiționalistă. Condiționalismul înseamnă credința că spiritul sau sufletul omenesc nu are nemurirea în sine, ci este condiționată.
Vă referiți cumva la unitatea aceasta condiționată la care se referă și Millard Erickson? Pentru că aceasta este, de fapt, o linie mai de mijloc, o linie mai moderată.
Nu, este vorba de faptul că nemurirea este condiționată de înviere și de credința în Hristos. Deci nu există nemurire în afara lui Hristos. Nu există nemurire în sine. Omul nu are... aceasta este poziția biblică, după înțelegerea mea, a noastră, și rămânem deschiși pentru orice fel de obiecții serioase, dacă există, biblice, că altele nu ne prea interesează. Și vreau să vă spun aici că dacă există o majoritate a confesiunilor creștine care acceptă spiritualismul tradițional, care are origini foarte vechi și în păgânism și în iudaismul decadent din perioada greco-romană, și, mă rog, pe asta s-a grefat și cultul sfinților și tot multe rele care au pătruns în creștinism
și care
ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Asta este realitatea. În loc de Dumnezeul cel viu, avem acum o privire către morți, către trecut, nu către viitor și către Dumnezeul cel viu, care ne dă speranța vieții veșnice, care este dincolo de tot ce se poate realiza.
Bine, asta este în cazul celor care nu își bazează concepția religioasă, credința pe Biblie. Atunci sunt aceste colaterale.
Sigur, există filozofii respectabile în felul lor, nu demonizăm pe nimeni, să spunem așa, poate că cineva nu preferă Scriptura, are alte surse, va răspunde fiecare înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că deși există o majoritate de confesiuni creștine spiritualiste, în aproape toate aceste confesiuni au existat sau există chiar teologi bibliști, deci la nivel teologic există personalități care au negat teologia nemuririi sufletului. De exemplu, unul faimos mai recent, să spunem, în secolul 20, Oscar Kuhlman. Oscar Kuhlman pune chiar în cartea lui, a fost tradusă și în românește, dacă nu mă înșel, Nemurirea sufletului sau Înviere.
Într-o vreme se găsea și pe internet.
Da.
Nu știu dacă mai e
acum. Eu am reușit să o descarc atunci de pe internet. Nu știu, acum n-am mai găsit-o. În fine, nu asta contează. Ca sursă, e interesant că Oscar Kuhlman pune față în față două scene extrem de interesante și asemănătoare. Pe de o parte, Socrate, înconjurat de discipolii lui, având în mână cupa cu cucută, gata să o bea, pentru că era condamnat la moarte, și discuta cu discipolii lui despre nemurirea sufletului.
Foarte
probabil,
relaxat.
Foarte relaxat, da, și pentru că el credea în nemurirea sufletului. Moartea nu însemna nimic în cazul acesta, era trecerea spre o existență superioară. De cealaltă parte, Iisus, de asemenea cu ucenicii, cu trei ucenici în grădină, în Ghetsemani, având în mână, figurat vorbind, paharul pe care trebuia să-l bea, despre care se ruga, el îndepărtează de la mine paharul acesta, Iisus însă tremură îngrozit și în mod repetat în fața acestui pahar. După care Culman pune întrebarea firească, credea Iisus în nemurirea sufletului? Întrebarea este retorică, pentru că cele două scene puse în contrast sunt grăitoare, pur și simplu.
Și dau răspunsul logic.
Acum trebuie să adaug aici că, de fapt, explicația acestei orori pe care o avea Iisus în fața morții, în fața acelui pahar, este mult mai profundă decât problema nemuririi sufletului. Dar și aceasta este implicată și este foarte, foarte clar contrastul acesta.
Și nu era vorba acolo doar de moartea lui Iisus, ci era vorba de mântuirea omenirii. Asta avea...
Da.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute. Ascultăm un cântec și apoi intrăm în partea a doua a emisiunii. Revenim, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii. Vorbim astăzi despre universalitatea umanității și l-avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, ne-ați ajutat să vedem puse față în față două extreme. Cele cinci teze ale filozofiei, afirmațiile de cealaltă parte ale unor teologi, ne-ați prezentat și obiecțiile dumneavoastră, dar am văzut extremele. Știm că întotdeauna când există o dispută de idei, intervine și aspectul acela mai moderat. Și de data aceasta, discursul mai moderat îi aparține lui Millard Erickson, care vine să prezinte concepția unității condiționate. Și v-aș ruga să ne vorbiți despre concepțiile lui Erickson.
Da, în încercarea de a găsi o alternativă între dualism și monismul absolut sau materialist, Erickson, în lucrarea lui Creative Evolution, a propus teoria evoluției creative. Așa, în afara materiei, spune el, în om există un elan vital, o forță spirituală interioară cu caracter creator. Millard Erickson optează pentru unitatea condițională. Ne spune că starea normală a omului este aceea de ființă unitară corporală. Această condiție monistă este distrusă de moarte, dar elementul imaterial din om supraviețuiește. La înviere, omul revine la condiția materială corporală. Noul trup va fi duhovnicesc, păstrând unele puncte de continuitate cu trupul anterior. Alternativa aceasta respinge atât concepția neo-ortodoxiei, care nu admite starea conștientă în moarte, cât și teza teoriei liberale, conform căreia învierea este necesară. Cred că din ceea ce am afirmat până acum, v-ați dat seama că eu accept ca fiind mai aproape de Scriptură celelalte două concepții la care se referă Erickson, adică neo-ortodoxia și teza teoriei liberale.
Ar trebui să analizăm puțin lucrurile acestea, pentru că în momentul în care este emisă o idee, aceea ajunge în mințile oamenilor și au și implicații. Care ar fi implicațiile unității condiționale atunci?
Această unitate condițională despre care vorbește Erickson ar avea următoarele implicații. În primul rând, omul trebuie tratat ca o unitate, spune. Condiția sa spirituală nu poate fi separată de condiția sa fizică și psihică. Medicina psihosomatică îi este proprie. Până aici sunt de acord. Omul este o ființă complexă, natura sa nu poate fi redusă la un singur principiu. Aici deja este adevărat că omul este o ființă complexă, dar ce înseamnă că natura lui nu poate fi redusă la un singur principiu? Pentru mine, principiul existenței omului nu este nici baza materială, corpul, nu este nici, așa zisul, spirit existent în afara trupului, fie preexistent, fie, știu...
Și pe care unii îl prezintă că în timpul vieții ar fi un fel de simbiont
coexistă
trupul.
Da, da. Nu. Principiul existenței omului este... Omul este într-adevăr o ființă holistică, trebuie înțeleasă în sens monist, deci este un tot, un întreg, o complexitate, dar un întreg, și nu pot fi separate părțile lui esențiale și în același timp să mai existe vreuna din ele funcțională.
E ca un agregat dezasamblat.
Exact, exact. Iar principiul este creația lui Dumnezeu, este principiul creației. Este un creator care a creat lucrurile în felul acesta și care susține viața în același fel. El nu susține viața doar în sens spiritual, ci și în sensul material. Pentru că Noi facem diferența aceasta, că asta este partea brută, trupul, materia și apoi spiritul, partea pură și nu știu, nu există așa ceva. În om, chiar dacă sunt părți mai fine și părți mai, așa zis, mai brute, da, toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum lucrarea lui Dumnezeu, creația lui, este și un munte, și un fluture, și nu știu ce parfum de o floare specială.
Trandafir de pe Valea Mariței.
Da, frumos. Mai spune o altă implicație care ar urma acestei unități condiționale la care se referă Erickson, ar fi că Evanghelia apelează la om ca întreg și că mântuirea are caracter holistic. Este foarte adevărat. Deci trebuie să recunosc că Erickson se apropie mult de poziția biblică. Păcatul l-a pervertit pe om în întregime. Maturizarea religioasă nu constă în supunerea unei părți față de alta, de exemplu trupul față de suflet, ci constă în sfințirea întregului. Natura omului nu exclude conștiința personală în etapa dintre moarte și înviere, zice Erickson. Nu exclude această conștiință personală. Dar interesant cum e formulată implicarea aceasta, că natura omului nu exclude conștiința personală. Deci nu afirmă ca un lucru cert, ci lasă posibilitatea aceasta. De unde provine această posibilitate? Aici trebuie văzut care este originea acestei, care este nevoia aceasta, de o parte, din punct de vedere filozofic sau științific, ce nevoie este de așa ceva? Și, în al doilea rând, dar mult mai important, care este sursa acestei informații? Că ar exista un sine în afară de trup.
Acum că mai sunt câteva minute până la sfârșitul emisiunii, aș vrea să ajungem la o concluzie. După ce am văzut toate aceste puncte de vedere, domnule profesor, aș vrea să ne spuneți drept concluzie care este punctul de vedere biblic. Sigur, în obiecțiunile dumneavoastră v-ați referit la lucrurile acestea, dar acum v-aș ruga să le concentrați. Care este punctul de vedere biblic? Ce ne învață Sfânta Scriptură despre natura omului?
Omul este cu siguranță o creatură, așa cum sunt și stelele și munții și animalele și insectele și orice altceva. Nu este Dumnezeu, nici parte din Dumnezeu. Omul este creatură, lucrul acesta trebuie înțeles și acceptat, pentru că așa învață Scriptura. Apostolul Pavel, vorbind despre Dumnezeu, zice că El este singurul care are nemurirea. Această afirmație este un principiu care nu poate fi eludat prin niciun fel de afirmații. Când zicem Dumnezeu este singurul care are nemurirea, ne referim la tot ce înseamnă Dumnezeu, ne referim la dumnezeire în general, adică Tatăl este Dumnezeu, da? E singurul care are nemurirea, Iisus Hristos este de asemenea Dumnezeu, și tocmai de aceea, dintre oameni, Iisus Hristos este singurul care are nemurirea, pentru că El afirmă chiar că Dumnezeu i-a dat să aibă viața în sine însuși. Adică El, ca om, are viața în sine, pentru că are divinitatea unită cu umanitatea. Și, prin urmare, este singurul nemuritor dintre toți oamenii. Nemuritor însă, în sensul că are viața în sine, nu separat în umanitatea sa, ci din cauza acestei combinații, altă explicație nu poate fi. De asemenea, Scriptura afirmă că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, spune Ioan, și această viață este în Fiul Său. Viața veșnică nu este doar o metaforă a trăirii spirituale, Aceea este o extensie a conceptului teologică sau spirituală. În primul rând, viața veșnică înseamnă nemurirea, în sensul cât se poate de fizic, de concret, de real. De asemenea, Apostolul Pavel în Romani 2:7 spune: și anume va da viața veșnică, Dumnezeu va da viața veșnică celor care prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Deci nemurirea, omul trebuie să o caute. Nemurirea nu o are în sine. E interesant cum a fost făcut omul, că Dumnezeu nu a rezervat o zi specială a creației pentru facerea omului. În unele zile, potrivit raportului Genezei, Dumnezeu a creat, se pare că foarte puțin, prea puțin, nu? Să fie lumină. Atât, lumină. În alte zile, Dumnezeu a creat mai multe lucruri. În ziua 5-a, de exemplu, ni se spune că Dumnezeu a creat toate viețuitoarele acvatice și zburătoarele de tot felul. Iar în ziua 6-a, Dumnezeu a creat toate viețuitoarele terestre. Iar vorbind de viețuitoarele terestre, de uscat, în aceeași zi a creat Dumnezeu și omul. Deci omul, în felul acesta, apare la prima vedere ca un animal de uscat. Dar există aici o deosebire esențială între om și toate celelalte viețuitoare ale uscatului. Și anume, pe de o parte, faptul că este făcut după chipul lui Dumnezeu și pe de altă parte, spre deosebire de celelalte viețuitoare care au fost create ca roiuri, turme, cârduri, cirezi, hoarde și așa mai departe, omul a fost creat ca unicat. Deci a fost creat ca un individ, unul singur, mai întâi bărbatul, după aceea femeia, de asemenea, ca un unicat. Și în felul acesta Dumnezeu a creat familia și așa mai departe.
Da. Lucrul acesta vom vorbi într-o emisiune viitoare. Din păcate, timpul ne scoate din emisie. Pe ziua de astăzi, vă mulțumim, domnule profesor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Destinații, de data aceasta cu un subiect mai teluric. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!